Es esta mía de nuevo programa hijo en serie contra el corriente Campus FM li analiza zaza hu dinja tagħhom billa li nsiru nafu aktar x'il-verità fuq din il-kategorija tant importanti tas-soċjetà tagħna. Min hawn ftit ieħor ħafna minna jibdew jaħsbu x'holidays se jagħmlu fis-sajf jekk hux cruise jew xi mawra ġo xi fun park, jekk hux x'imkien fuq il-muntanji biex niskijaw jew f'xi belt lussusa diva Berlin, Londra jew Ruma, sa kulħadd jodos fil-brochures. Ħalli jieħu l-aħjar għal-flus, insomma, kif imur il-reklam. U jena jidwa, sewa nagħmlu, ġifieri m'hemm xejn assolutament ħażin. Però mbagħad issib nies oħrajn li jagħżlu li jmorru f'pajjiż il-bogħod, forsi politikament xi ftit ostili, tgħixu għall-ġenet sħaħ mal-insetti, l-iktar ħaġa kieku li tinkwita lili, irħisfel sħana tidlik, insomma, imma biex tgħin f'xi missjoni. U miegħi llum għandi lil Veronika Bella li hija żażu għandha ma nafx 23 sena u kemm 22 għadha kif tigradwa fil-bied hija l-liema de la Salle fil-primary school u x'hekk Veroniku issa qiegħda wkoll fl-ewwel sena ta' master's program ukoll u s-sajf ta' wara l-bied jiena ħafna mill-istudenti speċjalment dawk li kienu qed jagħmlu dissertation miegħi u hekk kienu jgħidu li ara minn qalli sejjer ċipru minn sejjer Disneyland minn sejjer Law minn sejjer sa Londra biex jiċċelebraw inti rajt x'għandek fil-kiti fil-bank whatever u tajjart ma tantx kien hemm mhux u iddeċidejt tmur l-Etjopja. Ġo missjoni li hemm l-Etjopja u xtaqt li nitkellem ftit fuq di. Veronika hija żażuha normalissima. Però għamre di xi ħaġa li mhux tas-soltu jien ngħidu hekk ta' spiss tismagħha. Mill-aħħar programm għajdi ftit fuq hekk anke biex insiru nafu ftit Veronika ġifieri. Semmejt xi ftit affarijiet jien, imma hekk min int x'tagħmel fil-ħajja, x'huma l-interessi tiegħek.
Bażikament ħadd li kollox, qed li għalliema. Li grada bdin kif graduajt lejt inkompli nistudja. Forsi biex nibqgħu fuq it-tema tal-volontarjat li nistanajt li bdejt naħdem ma' s-sorijiet ta' Mother Teresa minn dak li 14-il sena.
Ta' Bormla.
Ta' Bormla, jiġu. U konna nagħmlu summer camps li tfal ġewwa Malta, dak għamiltu 4 snin. Jiġri minn dul tqajt magħhom ħanejt hekk bqajt naħdem magħhom. Qabel ma ltqajt magħhom kont nagħmel diversi tip ta' volontarjat f'homes ta' tfal ġewwa Malta stess. U dejjem bqajt kemm jista' jkun nespandi dak li skoprejt meta kont għandi żgħira.
X'inhuma l-eruq imma ta' dan, jiġri inti Min fejġija din dal-interess, ġiri minn ximkien beda, jien ma morċ nagħmel xogħol volontarju ma s-sorijiet ta' Mother Teresa, ġiri xi ħaġa mbuttatek, xi ħaġa attiratek.
Issaċ hija xi ħaġa naħseb jiena li kont uħoss minn kont żgħira. Jien niftakarni fuq il-bank tal-iskola kont għadni fil-primarja jiena stess. U meta kienet tħoll studenta bil-magazines tal-Mission World, kont mill-ewwel hekk jisni irrid nixtrih bil-fors. U appena jkun taħt idejja jekk inqalleb fl-istampi u jekk nara xeni dwar pajjiżi tal-missjoni fuq television u jekk kont inħall quddiemhom. U hekk, speċi hija ħolma li bdiet timet samma minn dikon żgħira.
U ġifieri għax interessak il-kontinent Afrikan jew il-kunċett ta' missjoni?
Le, il-kunċett. I mean, jien ma bdejtx u qatt mort l-Etjopja u l-Kenja u bdejt Malta. I mean, basta li tkun qed tagħti. U l-importanti speċi tagħli wieħed li jifhem li meta tagħti vera qed tirċievi. Naħseb hija xi ħaġa li nisimgħuha ta' spiss meta tagħti tirċievi, iżda meta vera tesperjenza tieħu sens il-frażi.
U dak jiġifieri l-volontarjat kont involuta f'xi volontarjat ieħor jew kellha prinċipalment mas-sorijiet ta' Mother Teresa u fil-programm tagħhom ġo Bormla jew kellha.
Minn minn dukel li 13-il sena kont bdejt kont nattendi d-dar tal-Providenza, kont imur l-home ta' Fradigu, kont imur il-crash, għamil sajf imur il-crash tal-Ursolini ta' Slima. كنت بديت نقبس من بوستال ليهر من بعد وانس التقيت مع سوري تما ديري تريزك لقتوني هفنا سبيتشي الهيا ليهي شويك هيا هيا سمبليشي كنت نسيب هفنا باتشي أبنا نلتقى معهم
وفي الفتادو
و تا ازمبيو هفنا
يملو هفنا شو ال għandha xi relazzjoni di mal-iżvilupp tiegħek fil-familja jew
bażikament nista' ngħid minn minn dik li 14-il sena kważi kbirt perilil magħhom ħanejtek. Jiena nqishom bħala t-tieni familja tiegħi. Jiġifieri anke jekk kien naf semmejt lill-familja kien hemm xi clashes mal-familja magħhom mur niftaħ qalbi eżempju, qed tifhem.
Ma l-familja tijak kienet tinkoraġija dan l-interess tijak ta' missjoni ta' volontarijat li taħdem ma' tfal oħrajn?
Ifem, deep down huma speċi kontenti li jinnaħdem hekk. Dan imma meta jiġi eżempju jiġi s-sajf u ħanoq ċar il-bot mid-dar, ma tantx jieħdu gost, ifhem, ma tantx ikunu jridu nitlaq. Kienet anke ibsa Malta, sada kont bonlu jien mill-Kalkara, ġifieri mhux bot. Mid-dar, imma xorta kienu jħossuha.
Mir-reġjun tal-Kottonera int.
Iva.
Il-faqar fil-Kottonera għadu jeżisti jew fi kont mur skola inti meta kont.
Saint Joseph. Pawla u Blat al-Bajda.
Okej, alright, ġifieri ma kontx mur hemmhekk. Ma l-ħbib tiegħek il-ħajja soċjali tiegħek kienet ma mula hemmhekk jew.
Il-Kalkara ma.
Il-Kalkara jisu laqas dejjem suhom parti kważi konvenjentement jħossu għan parti mill-Kottonera narhom min-nisa l-Kalkara ħafna drabi.
Li nixi ngħid bħal dwar faqar f'Malta. Naħseb wieħed m'għandux jieqaf milli jara l-faqar f'Malta bħala ifukat fuq il-Kottonera. Il-faqar f'Malta huwa mifrux. Għandek faqar ekonomiku, għandek faqar soċjali. Għandek faqar spirituali u da ma tistax tgħid insabbis fil-Kottonera. Forsi jista' jkun li hemm popolazzjoni kemmxejn ikbar fil-flerja tal-Kottonera fejn hemm faqar partikolari ħanejtek, ma nistax ngħid x'tib ta' faqar lanqas. Iżda huwa mifrux.
Il-fatt li anki di iktar bħala iżgħu kurzit anki biex nitlu ftit iktar fija. Il-fatt li inti ġejja minn dak ir-reġjun kienet ta' in a way ostakolu biex inti fejn naf tkompli tistudja jew inkella jew il-mod kif ħarsu lejk in-nies, il-mod kif għaġim il-Kottonera jew għaġim il-Kalkara, kien hemm dik il-
Jiena qatt ma kellek il-problema le. Għatma da. Naf kelli xie sħabi minn Bormla li huma iva kienu jisibu problema fejn jieġi xogħol ġifieri. Jifieri m'għandna xejn differenti jiena l-persuna kull m'għandek id-dar differenti f'lokalità differenti. I mean, imma ġi li iva sabu problemi. U li hija mentalità ħażina ħafna.
Għaġik jaf jenni fissi tista' tkun aspett ta' faqar ukoll.
Eżgur. Dak fil-fema tiegħi naħseb jiena huwa faqar tal-injoranza. Li wieħed jaraf jara eżatt x'wieħed jista' joffri hu għaliex minn Bormla dak tista' tgħidlu li mhux kapaċi għal ċertu affarijiet. Lanqas xi.
Meta inti mort l-Etiopja, dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħek barra minn Malta, jew kellek xi esperjenzi oħrajn fejn inti għamilt xogħol volontarju f'pajjiżi oħrajn jew?
Barra minn Malta, l-ewwel darba li trajt kienet kemm xejn esperjenza differenti mis-soltu, s'issa dejjem ħadimt ma' tfal u hekk. Imma fl-2003 meta kien hemm il-beatifikazzjoni ta' Madre Teresa. Konna tlajna grupp minn Malta biex ngħinu fil-running tal-beatification f'Pjazza San Pietro l-Vatikan. Ġiet tlajna bħala grupp ta' volontiera, għalija li ma tantx kellna xogħol x'nagħmlu, ġiet spiċċat jisa holiday, għax ma vera tant kien hemm volontiera minn madwar id-dinja li ma tantx kellna x'nagħmlu. Waldik mort Napli, għamilt.
F'dak il-periodu stess, jew
darba? 2006. Għamilt skola sajf mal-ċamjuts, grupp ta' l-MSSP.
ċamjuts ta' Birke Kara?
Le, Rabat.
Rabat? Ok.
Tal-MSSP.
Tal-MSSP. Umbat, bdiet bil-mod il-mod jidħol il-ħajra insomma, il-ħajra hemm kien.
Il-ħajra dejjem saċ minn minndu l-tqajt ma' sorijiet jiena dejjem kont ngħid meta jkolli l-fis imur l-Indja. Dik dejjem meta. Il-fatt li naf li omi missier meta nċieħdu gost, jiġri bdejt bil-mod il-mod mela l-ewwel erba' snin Malta. Imbagħad Napli għax l-Italja u hija viċin. Imbagħad once li għamilt Napli u draw speċi li għamilt ċarru nofs barra minn Malta, qed mal-issa. It's time to expand further speċi. U però ma kontx ngħid imur l-Etjopja, kont ngħid imur il-Brażil, kont ngħid imur il-Kenja u l-Indija fuq kollox. Imma mbagħad darba ltqajt ma' tfajla li marret l-Etjopja darbtejn u tant. Ek mill-li bdiet tirrakkonta li ek trasmettit ek enerġija u tant kienet ferħana ek għajnej għajl u jisa l-mħabba kolla li xorbot minn hemmhekk ek bdiet toħroġa ek li ek 15 minuti qed jingħalem jiġri laqqas biss ek qatt naħsibha jew ek xejn qed jingħalem.
U x'kien jippassjonalli? X'kienu l-
kollox, meta tkun hemm, I mean in-nies il-pajjiż sabiħ għax aħna meta ngħidu l-Etjopja ma rridux naraw biss il-faqar imma huwa post bellezza fejn natura hija majestuża tista' tgħid. Ix-xogħol mas-sorijiet, kull min jaħdem mas-sorijiet hekk ta' Madre Teresa ma nafx. Esperienza sabiħa wis. Bażikament li tagħmilha speċjali hija sempliċità tagħha. Għax inti jekk toqgħod taħseb ma hemmx xejn.
Tagħlax hemm ġo fik u
hemm xejn u I mean dbati biex tagħmel l-iktar affarijiet bażiċi tal-ħajja. Dbati fis-sens tkun skomda ħanejtek, mhux dbati. Ġifieri però still pjuttost kważi hija xi ħaġa li mhix faċli tiddiskrivija.
Meta kontu hemmhekk intkom ġuri tlajtu s-sajf li għadda f'liema żmien tlajtu?
Tlajna Lulju, tlajna
fl-aqwa ta' sħana proprju.
X'17 ġew, imma hemmhekk ikun il-monsoon season.
Hemmhekk x'ikun.
Tkun sħana, ma kull flaxija tagħmel xita bil-lile.
Kull flaxija.
Ejviva.
Ma fil-lodu jisimu xejn.
Fil-lodu jisimu xejn. Rari kienet tagħmel dik il-ftiċċa ta' fil-lodu.
U se toqgħod ġewwa.
Fil-lodu?
Le, dal maltemp.
Flaxija, ejviva.
Trabu l-Monopoli.
Norqd wallada.
Ek, dejjem dak il-pattern.
Flaxija kien ikun.
Il-ġeografija mhux il-forti tiegħi, imma jiġi l-ħin.
Hemmhekk qatt ma smajt maltemp daqshekk qawwi daqshemm. Is-sajjet ju l-beraq kienu jirmu mbijaw il-kamra. Vera hekk. Li kont naħseb. Eżempju, jiena t-tip ta' persuna li nħu kost nisma' l-maltemp meta nkun imgezza fis-sodda. Imma hemmhekk hekk kien jaqbadni dwejja kull meta jagħmel xita jew maltemp għax ngħid jiena daw fis-sodda u ara kemm hemm nies barra.
Barra, jgħixu barra.
Jgħixu barra u taħ id-djar tagħhom magħmulin xi wħud minn skuk tas-siġar u hekk. Ara daw xil-qalhom f'dak il-maltem kollu. Aħna wkoll jitħlilna lill-maġieli naqra xi taħseb għaruma.
Ħalli nibdew mill-bidu, ġifieri mela inti kont għadek laqas bdejt taħdem għal-menu bħala liema jew
ġifieri
u allura ġbart l-ispiċċoli li kellek dak iż-żmien konna għadna bil-biċċentiżmi Maltin sew. U inti kont tmur u dan u deċidejt biex tmur. Kif femmu għan-nista madwar qabel ma naslu l-airport sewwa, kif femmu għan-nista madwarek? Ġifieri ma jbeżaħx li jinterpretaw kara di tagħmilha mas-sorijiet, ara di
naqqas xejn. raqqas xej, anzi nħossni gburija.
U il-familjari?
Il-familjari, ifem, il-loħtu kontet t-lappena d-deċidejt. Ma l-om il-missiri għallejt għalej l-axħar. Ġifiri, ma tanċa t-lom kmini. U kontet t-lom u rejtom ħattom del-kompjuter u rejtom ritratti ta' tfal fl-Etiopja ta' ħabibti. U għettilom, u missiri għalli għax jaf li kull sajf namel xaħġa, u għettil kif dis-sena dam għalt li xejn. U missiri għalli xaħta għamel dis-sajf, għetlu għan aħdem. Għalli ħe, għalli tajjeb.
Salamu
għuna. Għalli xaħta għamel, għetlu għan għallem l-Inglis, l-Gbuli, għan d-tefil,
għetta
għamel użum minnu fl-axħar, għetta zaħjtu.
Kont qed tagħmlek minn istejt żballu, tafel jew.
Għamiltu l-istejt u ma qatt mhu żgħidu, qatt mgħallimt Ingliżi barra li Malta. U nsema qed lo jaħnu rik l-istudenti li ħajkolli ħdejja għax ħinra dar-ritratti wiċċu bjad. Għalli fej sejra. Qed lu daħ jkunu l-istudenti tiegħi tas-sajf li ġej insomma. Ifhem ix-xena ma tantx kienet sabiħ, tant sabiħa, ma għalmin jafu li għans li d-deċidejt ħammu li ġifiri mbatt irridu jaċċettawa.
Irridu nfakkarkom il-li għedin fuq Campus FM 103.7 ibqgħu magħna għax wara din il-waqfa ċkejkna irrid nisma' ftit iktar kurzità tiegħi bi ftit iktar mistoqsijiet lill-Veronik. Il-challenge ġenituri dik ġiet issuperata. Intkom ġifieri meta tlajt, inti tlajt waħdek u għamilt il-kuntatti inti hemmhekk jew kellha hemm xi moviment hemm xi.
Tlajt ma l-istess grupp li kienet qatli bih il-ħabiba tiegħi li huwa ta' Third World Group. Konna grupp ta' disa' min-nies, insertajna grupp.
Third World Group għadu jiffunzjona.
Kien hemm grupp ukoll li telgħu Napli
Napli. Żgur dawk fi żmieni li na ovvjament ikbar minnek, ma kien hemm kienu jagħmlu ħafna xogħol sada stret tagħmlu żmien jagħmlu programmi.
Għadhom.
Kien jagħmlu ħafna kien moviment
fejn huma biex jgħinu jagħmlu xi crafts u hekk magħhom darba f'ġimgħa.
Għandna nies hawnhekk anke fil-fakultà tal-edukazzjoni hemm. Vince, hemm diversi nies, u anke politiċi li llum il-ġurnata huma stabiliti u professjonisti li jafu l-eruq tagħhom jafu hekk il-backgrounds tagħhom minn Third World Group. Ġri tajt ma' Third World Group.
Konna grupp ta' disa, konna grupp ta' jibb ħafna.
Ma kontux tafu xulxin qabel.
Kien hemm ftit li jafu li xulxin għax kienu diġà telgħu. Ma tax Malta, speċjalment fil-qasam tal-volontarjat kollha jkunu mitħla, speċi min tiltaqam jew f'xi karbut sejl, min hemm. Ġifieri kollha konna jisna xi naqra.
Żgħażagħ.
Ejviva. Konna bdejna niltaqgħu nagħmlu xi laqgħat bejnietna. Darba kull ġimgħatejn hekk niskopru żjed dwar l-Etjopja bħala pajjiż u hekk kellna mara Etjopjana wkoll li kienet tiġi biex tallimna l-lingwa. Il-basic ta' ġifieri, imma biex għall-inqas tgħid taf xi ħaġa, tlajt hemm u taf xi ħaġa. Ġi li konna niltaqgħu wkoll immorru adorazzjoni għand is-sorijiet stess. Għaliex parti minnu ġifieri huwa bażi spiritwali. Dak basically konna xi wħud minna konna fl-aħħar sena tagħna l-università, konna biżi ħafna. Ġifieri ma tantx kellna ċans għal ħafna preparation sa ngħidlek minn qabel. Konna kollha mafusin sew. Kellna tabib magħna wkoll li diktejn, iva, tella magħna tabib. Diktejn ħafna, s-sorijiet ukoll għalihom importanti ħafna.
U meta qed tgħid ippreparajt ruhkom ma kontux qed tibżgħu minn żewġ affarijiet, il-mart u l-ġlied u l-unrest.
Le, dak xejn, biħla ġlied u hekk ma jiena l-inqas nitkellem għalija xejn ma kontet nibża. Il-mar tifhem ġew ħafna mistoqsijiet ħanejtek, aħna qabel ma tlejna ħadna xi disinjections. U l-malarja hemmhekk isek bħalma ħatriħa Malta. Ġifieri li tikb meknemusa ma tistax tikkontrolla tant. Ġifieri dik iva, u aħna konna ħanaħdmu ma' pazjenti bit-TB, pazjenti blades. Żgur, imma tieħu l-precautions u sa fejn tista' ħanejtek.
Eħe, biex ħidimtu ma niżbitti biex. Mela x'kontu, alright, wasaltu hemmhekk x'kontu. X'kien ix-xogħol tagħkom?
X'hemmhekk is-sorijiet il-
Dew dejjem ta' Mater Teresa.
Hemm kellhom tliet words fid-dar li kont fiha jiena. Kien hemm il-word bil-TB patients. Ġifieri minn babies sa nisa u irġiel kbar. Kien hemm word tan-nisa, word tal-irġiel. Il-words tan-nisa u tal-irġiel kienu jilqgħu fihom nies li jkunu morda jew bil-malarja jew blades. Li sorijiet imorru jiduru bil-van tagħhom u jġibuhom mill-villaġġ tagħhom speċi, jisibuhom fit-toroq u hekk. Basically dar t-sorti jisa sptar. Naħseb aħjar mill-isptar li funzjona ġewwa l-Matta, il-post fej konna. Ikollhom tabib ukoll hemmhekk il-ħin kollu.
U x-xogħol huwa praticament jittrattaw.
Kura, ej viva.
U mbagħad mill-aspett pastorali. Jitlu fija, speċjalment. Ma nafx ix żona Musulmana jew żona.
Le, hemm Kattoliċi iżda hemm ukoll Ortodossi.
Mhux Islam?
Kien hemm ukoll, kien hemm eħe. Ħdejna fit-tleta ta' filgħodu tibda tisma'.
Imma kienet ixju bejn is-sorijiet.
Le. Is-sorijiet ħanejtek. Madre Teresa ma tabdet ix-xogħol tagħha, ma kienx toqgħod tara x-reliġjon inti għandek. Tilqa' lil kulħadd fid-dar tagħha. Jiġifieri il-pazjenti kollha, I mean reliġjonijiet differenti, ma tkunu noqogħdu nieħdu d-dettalji tagħhom, issaqsihom male or right, female, l-età u r-reliġjon tagħhom. Jiġifieri huma l-bib miftuħ għal kulħadd, I mean mhix issue anke bejn nies stess ir-residenti ma kienx issue r-reliġjon laqgħa xejn. Kulħadd jirrispetta r-reliġjon ta' tieħor.
Insetti kien hemm.
Bil-bosta. Għatma lajd daqsek t-setti fomri.
Għemxin, s-setti zbiħa xibqa għaddejjien, ma jgħatma minn dawk il-ħomor najd l-omien il-
Minn kollox, kull kulur, vera ma, u ma n-setti zbiħa ħafna, imi ma tkunx taf xinu, mamma, għamin jinn nibza minnom. Kien hemm darba partikolari, xaġa li vera ġbitni, f'ġurnata, fis-sena, u din t-inserta ma ta' jkun hemm il-grupp Malti.
Kif t-inserta ma ta' jkun hemm?
Għax lejlu li huwa wissu. Hemm dat-tip ta' insett jidħol jinvaża kull mem. Ġi aħna meta rajthom l-ewwel darba konna fil-kappella. Il-kappella f'daqqa waħda ġiet invażat minn dat-tip ta' insett li jtir. Wara ftit minuti jaqgħu l-ġwienaħ.
Sewwa.
U it scrolls żumbat u jmut wara ftit. Litteralment hekk jinvaża kull mem u jmut wara ftit.
Għax da kullum kien miftuħ, kullum kien.
Eżgur.
M'hemmx.
Le, l-dar tas-sorijiet mhix magħmula minn xi ħadd sew hekk ta' ġifieri.
Hija magħmula normali.
Għalmin imma twieqi miftuħin u hekk.
U ġifieri x-xogħol tagħkom inti fil-bidu għad meta tajtu l-aħbar missierek kien hemm ir-ritratt tat-tfal. U jien naf kemm inti dedikata bħala studenta nafek ukoll, bħala teacher minn dak li nisimgħek tgħid li appassjonata imġenna biex taħdem mat-tfal. X'kien ix-xogħol tiegħek mat-tfal? Kien hemm xogħol ta' kura, jew kellha mbagħad kellkom l-aspett ieħor ta' xogħol. X'kienet il-ġurnata tipika tiegħek kellha mlu?
Eżatt.
Hekk kien hemm ġurnata tipika.
Iktar ma għaddew il-ġurnata iktar bdiet tissir rutina. Basically fil-għodu wara l-breakfast konna jiena u xi ftit oħra konna mmorru għall-area fejn kien hemm 50 dar li bnew is-sorijiet. li kienu jiġbru fihom madwar 130 tifel u tifla. U konna morru hemmhekk xi kwarta bot bil-mixi. U namlu tipo mini summer camp għanejtek. Okay. Konna namlu lop, nalmu ftit Ingliż.
Kollox barra.
Kollox barra, kollox barra. U lux taħt is-siġara.
U
qed ngħidlek kull ma tista' timmaġina kull ma jagħmlu l-annimali, kollox hemm fin-nofs.
Iva.
Dik xi ħaġa wkoll li kienet impressjonani tfal kollha ħafin. Fuq dik l-art li jiena biż-żarbu nkont imweġġa' għax ġebel ta' kull daqs iġri kull imkien. Qed ngħidlek kull forma ta' excretion tal-annimali, jiġifieri t-tfal jafġu hemmhekk, parti mill-ħajja ta' kuljum għalihom. Imbagħad wara hemm jiena kont immur ferja oħra oppożit fejn konna fejn kien hemm tnaxil dar li kienet tilqa' fihom tfal li l-maġġoranza tagħhom huma orfni. Tfal li s-sorijiet isibuhom u li skont il-fema tagħhom huma the poorest of the poor li fqar fost il-fqar. U jagħtuhom dan ix-shelter speċi dar bl-ilma fejn isajru, da lussu qed ngħidlek li jekk għandhom l-ilma fejn isajru lussu. U l-ix-xogħol ta' dawn it-tfal li ħafna drabi jkunu eżempju 8 kollha aħwa. Il-kbar jieħdu ħsieb iż-żgħar, ishom jispiċċaw l-omm u l-missier tagħhom. Ix-xogħol tagħhom dawn it-tfal kien li jistudjaw. Jekk ma jistudjawx jmorru ħażin, is-soru tista' tgħidilhom joħorġu mid-dar. Jiġifieri dik kienet forma ta' disċiplina u responsabilità ta' tfal temmek. Huma kienu jmorru eżempju kull ġimgħa jurhom juru l-istory report book bil-marki. Ġifieri s-sorijiet jipprovawżhom huwa kemm xejn disċiplinata l-biċċa nkella jieħdu
r-riedni. Il-fokus tat-tagħlim x'inhu l-Ingliż, kultura.
L-ma tagħlim li kont nagħmel jien jew li.
Le, li jihduma, ġiri li jem available.
Le, huma jmorru l-iskola normali tal-post. Jmorru l-iskola normali, jattendu, jistudjaw.
U
l-iskola li jagħmlu.
Ma l-iskola hija aċċessibbli fis-sens jew dana jifdu jimxu ma nafx.
Hemm imma jmur iskola.
Ħadd ma jiġi jitihom ċettazzjonijiet.
Le.
Għalhekk
is-sorijiet, iva, hemmhekk is-sorijiet huma the main employers. Kważi huma jħadmu ħafna nies, jieħdu l-poorest of the poor meta jmorru jduru, jħadmuhom huma. Hemmhekk is-soru għandhom ħafna saħħa, iva għandhom ħafna poter. Imbagħad lil dawn it-tfal ta' 12 houses qed kienu sejħa houses of God's children semmuhom is-sorijiet. Konna nagħlimhom l-Ingliż. U dik kienet l-isbaħ parti li kienet toġobni, għax da tfal, etna vera kontu xobom, kelli madwar max 50, għax ma tnusajx nħu iżjed,
possibli,
barra.
U insomma, li klasse barra, ġviri grupp. Grupp li għattalim kum mamul me 50.
Ejwa, u kienet ċaġa sabi, eżempju, jena u sejra fi triq, tarun kolla jistennu barra. Kolla jajtu li l-ħatti, għor xemmek jek tiġri l-kelma, u jħet rani, mur jġri, insomma, ma triq kolla. U joħorġu insomma, u tara wieħed żgħir hekk ġej jibgħu bilja bil-banketta. Għax li jagħtuni banketta, huma jqogħdu mal-art, ma jħallunix inpoġġi mal-art magħhom. Sabiħ ħafna.
Kredibbli. L-juni tigri.
Xej. Le li tara ħafna ħmir jimxu miegħek.
Ħmir.
Mos.
Ħmir slavaġ.
Le, ħmar.
Ħmar, imma ħmar għax inti semmejt l-annimali, ġifieri l-idea li fl-Afrika għandek ħafna annimali għaddejn daqdija ddu żebra żu daqqa.
U le xejn minn dan ta? Le. Aħna mos wek.
Nal-werdin biski kwinku
ta'. Naċ.
Li hum fanne ħendelijak, werdina.
Werdin iva. Ikolli
diffikulti.
Dik kienet l-ewwel trauma li għall-inqas jiena u ħafna mill-oħrajn ukoll l-esperjenza jiena. Li tmur il-tamel toilet speċi u
taħsam il-kamra fijak ma
tal-bis.
Su il-perċazzjoni għax hemm ħafna annimali u insetti, so jgħidu li l-wurdina hija annimali nadif, rid il-xat jippersuadini għax jiena qatt mhux nikkonvinċi ruħi fuq għal ħaġa. Kif ġifieri il-gaj li kontu, il-grupp li kontu, kulħadd kien imqassam ġifi organizzat kif wasaltu hemmhekk tqassamtu.
Skont kif qasmu ta' storu meta wasalna, għaltinna eżempju hemm il-50 houses hemmhekk hemm it-tfal nisew nagħmlu xi summer camp. Għaltinna hemm ta' 12 houses mela nistgħu mmorru hemmhekk. Għaltinna ħajġu 90 Street Street Boys war nofsinhar biex għalmuhom l-Ingliż u nagħtuhom platros. Dik kienet parti oħra. Per eżempju, kella jiena wkoll ħdimt ħafna ħin wkoll fl-istor tas-sorijiet fejn kellhom ħafna ħwejjeġ u affarijiet kont noqgħod nissorti għal l-affarijiet. Għaliex huma tant ikunu biżi laqas kellhom ċans għal dawn l-affarijiet bażiċi. Induru l-words noqdu mal-pazjenti. F'dawn iċ-ċirkostanzi kont inħossi kemm xejn utli. Għaliex jiena fil-qasam tal-mediċina jew hekk ma naf xejn. U speċi tal-lingwa ma konniex daqshekk fluent, allura ma tistax tibni konverzazzjoni dejjem l-istess. Kif int, alright, tajjeb, thank God, sejrek, insomma. Allura kont ħossni kemm xejn inutli fil-word speċi, kont iktar nippreferi mmur nagħlem l-Ingliż li hija l-erja tiegħi.
U l-computers.
Aħna kellna laptop magħna. U konna nuru DVDs li tfal.
Kif kien jaffaċna?
Uju, ħafna, ħafna, ħafna.
U kif biex kont tgħallem allura inti?
Jiena, meta.
Għal-ġesu.
Peress ma katantx kelli ċans nipprepara minn Malta, peress kont biżi ħafna, kollox hemm sar, allura kollox xej, the real basic things speċi, karti, I mean, nista' ninsa l-flashcards li nagħmelha u bil-laminations u x'naf jien u x'ebba kollu.
Ħares kellek xi fis-sitta veleri solers dak
iż-żmien. Le, hemmhekk bażi, hemmhekk eżempju li kont ħobna minnhom xi logħba jekk kont nagħlimhom jien naf opposites pereżempju, kont nagħmilhom logħba bil-qasab, kont għamilt ħabib tiegħi kien għamilli żewġ qasab hekk bit-skuk tas-siġar u kellna kalamita. U kont nagħmel il-paper clips mal-flashcards u kienu jieħdu gossi labudin il-fishing game insomma, kienet taffaxxinhom ħafna. U insomma, basic
kont. Hemmhekk hemmhekk naħseb titgħallem verament. Li tkun għallim naħseb il-kwalità tal-lim tal-lim
jħorġu
jew ma jħorġux, jiddependi tkunx.
Le, le, I mean, meta darba mort nosserva wieħed għallim minn tagħhom speċi għallim l-Ingliż ġibtajnija wara widnejja tal-biża. Speċi kemm għandna nix napprezzaw aħna. Ħafna ħafna.
Iżda żaħlik kienu hemm miegħek, kontu hemmhekk ma xulxin, x'backgrounds kellhom kienu mħaltin jew f'nature minnhom kienu l-università.
Social work, tabib, seminarist, nurse.
Esta.
OT.
Kelkom ġifieri.
Konna taħlita.
Malti professional u malti.
Kellna hairdresser li hemmhekk importanti ħafna. Kella ħafna x'tagħmel ġifieri. Għaxxar ix-xar ta' kull ħadd u naħu l-qamel minn każ kull ħadd. Dawk.
Però su il-ħajja back to basic praticament, ġifieri tal-aġeb.
Hemmhekk l-importanti ngħid speċi li meta tmur hemm. Law nies sakemm tkun hemm ma tapprezzax daqshekk ħa ngħidlek, meta ġejt Malta verament tapprezzajt dak li għext hemmhekk. Għaliex hemmhekk dak kollu li nħedu fuq il-granti dawnhekk hemmhekk mitqlu deb. I mean, sempliċement jien naf il-platta li kell. Hemmhekk ġieli kien ikonna mhux ross biddut fih fis-sena jkun ross imdowwet. Kien kunna jtaħat eżempju konna ngħidu aħ kemm għandi ftit pastit sul-gazzetta qudiemi. Għamin li għalina l-iktar ħaġa bażika għamin u l-iktar ħaġa ċip. Imma hemmhekk m'għandek xi ħaġa ta' kuljum jew hekk xejn u kif ninħasslu u l-ilma ġili jieqaf u t-toilet, għanna kellna l-ussu ta' toilet normali, imma l-maġġoranza kull fejn tmur, jew tagħmel ma' siġra, meta kienu konna vjaġġ 14-il sija, ma' siġar konna nagħmlu.
Vjaġġ 14-il sija għaliex?
Jew minn kapitali sal-post fejn konna, jew minn fejn konna l-post fejn is-soru kienet batitna 4 ijiem. Jew Gondar li huwa post turistiku, we were meant to be like tourists, speċi. Imma spiċċajna konna morda ħafna. Essaċ mux blikela, I mean, ija, sekem tidra l-post, l-arja differenti, ir-wejjaħ, l-istonku tijak idum laqa biex jissetilja.
Ħadem il-tabib, ma' namakom.
Ħadem, iwa. Peress li domna xarru nofs, I mean, li kikub għajn iżjed, un batma jilħaq jissetilja.
Ibqaw miħaj, għet nintriga ruħi, pero ħana tiftit nefs lil-Veronik, enis ma uftit mużika unkomplu għadin. Veronik, il-waħda mill-affarijiet li dejjem insemmu fejn jidħol il-faqar hija l-kwistjoni tal-edukazzjoni. Issa jiena nifhem u ma nifhemx. Meta inti għandek pajjiż li jgħid propju fil-limitu ta' kollox fi li jmiegħu fejn tidħol l-agrikoltura, li jmiegħu fejn kwalità ta' ħajja, fejn tidħol s-saħħa, li tib fejn jgħixu n-nies jekk ikollhom fejn jgħixu. L-edukazzjoni se tagħmel mela inti għallimthom l-Ingliż u forsi nies oħrajn fl-iskola għallmuhom ma' fejn oħra. X'differenza se tagħmel? Mhux jista' jkun jitoħloq iktar frustrazzjoni għaliex huma jitgħallmu iktar imma fl-aħħar mill-aħħar xort hemm dawk il-kondizzjonijiet. I mean għaliex hija vvalutata daqshekk l-edukazzjoni?
Ħallu n-nies l-edukazzjoni naħseb timmaturak fuq kollox. Ġifiri, jew mhux illa kemm titgħallem l-Ingliż, iżda qed teduka
lilek innifsek.
Eżatt. Kif tmur man-nies u hekk. Fil-qasam tal-Etjopja ġieli staqsejna lil nanfusna, speċjali qed nagħmuhom l-Ingliż, tipo fejn ħajġu biex jużawh. Imma l-Ingliż jippermettilhom jifirxu iżjed l-orizzonti tagħhom. Jekk imorru fil-belt kapitali li ħafna minnhom eżempju jekk iridu jsibu xogħol hekk jagħmlu. Għandhom ħafna lok fejn jużaw l-Ingliż, ġifieri fil-belt kapitali Addis Ababa hemm tista' tgħid minn kollox ħanejtek internet cafés, ħwienet, kull tip ta' ħanut, jiġifieri ssib minn kollox. Bissaħ tal-Ingliż ikollhom ċans iktar isibu xogħol jew bl-edukazzjoni ħanejtek mhux bil-fors l-Ingliż. Ovvjament l-edukazzjoni tifrex iżjed hu.
Jiġri Addis Ababa hija belt kapitali regolari, dal-sens jiġifieri għandha kif nimmaġinaw Londra u Berlin.
Hemm faqar ma aħna eżempju minnha matta mbagħad mor ngħaddis differenza kbira u jekk naqshekk xi ħaġa ħassib u tmur tixtriha supermarket normali. Ġifieri ssib tinqeda għala matta tinqeda bil-bir minimum qed tifhem. Imma
ħaġa oħra li tiġi nifhem meta tara dawn il-features fuq televiżjoni tara dak li qed jiġri fuq televiżjoni u tara dawn il-pajjiżi. U ħafna drabi jakkużaw aħna li nkunu qed naraw fuq televiżjoni, nakkużaw lil dawn in-nies illi huma son passivi tarhom pereżempju taħt is-siġar jew tarhom it-tfal tagħhom imgeżurin magħhom jisu tara ċerta passività. Hija passività din x'inhi? Jiġifieri ma jridux jibidlu lilhom infushom, x'qed iżommhom milli pajjiżhom jagħmlu aħjar. Il-ħajja tagħhom jagħmlu aħjar.
Ħanejtek, jiena waqt li kont hemm ma rajġ din il-passività li qed insemmu speċi, anzi.
Ma nafx ix perception tiegħi fuq televiżjoni.
Anzi, rajt naħseb li iżjed nies li jaħdmu. U hija ħidma tiring ħafna. Minn kmieni fil-għodu imorru fil-skont issa jekk ikun hemm minn l-annimali jew hekk jaħdmu bl-annimali jew fil-construction sites u hekk u hemmhekk il-construction sites kont inġib għajnejha wara widnejja mhux bħalna bil-makkinarju u equipment kollu l-aħħar teknoloġija, iżda kienu eżempju, ma nafx jgħidula mannara, ma nafx jgħidula, il-ġebel jaqsmuhom biha waħda. M'hemmx jiġifieri bħal manna aħna kemm ibatu, vera jibatu, u tara nisa jġorru ġebel kbar. Nisa ġorru bid-dubletta, kont inġib għajnejja wara widnejja tal-għaġeb, u hemmhekk hemm ħaġa oħra. Hemm il-mentalità li l-boys imorru l-iskola u l-girls joqgħdu d-dar. Qed tifhem?
Biex jiġifieri il-bniet ma jmorrux.
Imorru, ma naħseb jien jekk il-familja jien naf tippermetti eżempju jekk ma tippermettix għal kulħadd il-boys imorru mhux il-bniet.
Jiġu vantaġġjati.
Iva.
Għax kollhom isu iktar chances.
Għal xogħol u hekk.
Kif tgħix familja hemmhekk? Hemm sens ta' familja jew u hemm sens ta' komunità, hemm sens ta' raħal u belt u.
Il-familji jeħe huma close ħafna. Eżempju meta konna ġieli mmorru kont imur ma' sisters biex issib biex tara minn huma the poorest of the poor ħajajnuhom bajnuna flikel.
toħroċ iddur issu, tfittex l-aktar foqra mill-foqra.
ħafna, ħafna, ħafna xogħol għandhom.
Mill-van u d-dur.
Iva. Mhux għandhom driver li huwa parti mill-employment tagħhom, drivers, jitlaw fuq il-muntanji u jaraw speċi ta' min vera għandu bżonn. U ġifier meta kont imur magħha tħallna f'dawn id-djar jishom ħadd sek tondi. Fejn joqogħdu xi disa' min-nies f'toqba ta' toqba li aħna naħseb laqas l-annimal tagħna ma nqiegħdu fiha. Kien xi ħaġa tal-għaġeb, jorqdu fuq xulxin, jorqdu mal-art.
Żgħażagħ tal-età tiegħek. Right?
Right. Tafhim mhux il-maġġoranza.
Għaliex għax hemm ħafna mortality rate ta' tfal imma jew.
Laqas naf, le. Le, ma laqas naf issaġ. Il-maġġoranza rajt tfal jew insomma laqas tkun taf l-età tagħhom ta' hemmhekk hemmhekk ikunu żgħar għaw kbar jidhru żgħar. U laqas huma ma jkunu jafu kemm għandhom iż-żmien għax mhux kollha jkunu jafu meta tbildu. Jiġri dik kienet naqarek dejjem question mark kemm għandhom iż-żmien. Imma li kienu jġejnuni, eżempju ta' kont immur 12 houses u għeg, minn biex ma nimxiex waħdi. Kienu kun hemm żgħażagħ jakkumpanjawni li kienu kollet jistudjaw. U jistudjaw fil-belt kapitali, kompla jistudja da' eżempju fil-belt kapitali, Addis Ababa.
Biex
ovvjament. U ma tnuħ s-sorijiet, u ma jagħtu l-flus għall-edukazzjoni.
Il-emmek, kemm trid flus biex tgħix, I mean.
Ma nafx biċċejt, imma.
Inti biex tgħix hemmhekk ġurnata, per eżempju.
Jiena għaddejt naħseb jekk għamil ċaru nos, infaq xi ħaġa fl-aħħar ġimgħa. Xejn ma nfaqt jien ifhem, ovvjament konna ngħixu għandu s-sorijiet jiġifieri li keltatin għaj.
Ma xorta l-ħajja hija.
Ċip ħafna ħafna għalija, issa għalihom differenti hu.
Nitkellmu hekk fuq solidarjetà fis-soċjetà tagħna, ma jiddispjaċik tisma' li meta jkollok nies ġejjin minn barra il-boat people li qed jiġu Malta l-immigranti. Għandhom raġun li qed jitilqu l-pajjiż tagħhom jew qed jippruvaw jieħdu rigba fuq il-pajjiżi Ewropej u fuq il-pajjiżi tal-Ewest dawn in-nies. Kif tara inti? Inti li esperjenzajt li ġod minnhom huma nies li għanna Etjopjani hawnhekk u.
Għanna jtek, hemmhekk ibatu.
Hija ġustifikata l-fatt li telqu minn pajjiżhom ma jistgħux jirranġaw il-pajjiż tagħhom u.
Hemmhekk ibatu. Ma tantx għandhom lok jiġifieri anke. Jista' jkun laqwa ħaddim, jiġifieri ibatu. M'għandhomx opportunità ta' xogħol, nuqqas ta' drittijiet. Ovvjament, naħseb jiena huma jafu x'hemm fil-komplement tad-dinja. Qed tifhem? Aħna tfal se tkun jgħidulna speċi ta' you're leaving us here, speċi kien hemm tifel partikolar għal meta għandi 18 nhar kif nitlaq. Ma nistax ngħid eżatt jekk għandhom xi raġun li tilqu jew le, speċi.
U ħafna drabi naħseb ikollhom ukoll perceptions li se jiġu hawnhekk jew jiġu f'pajjiżi Ewropej u se jmorru aħjar mill-jum
minn ma' fir-realtà
jarġgħu jinħalqu donhom jarġgħu jinħalqu ghettos ta' faqar. Biex ma ngħidx kultant għar minn pajjiżhom stess. Il-pjanijiet tiegħek, għandek xi pjan jew this is a one-off għamilta sa.
Le, l-Etjopja żgur nixtieq nerġa' nitla. Fuq kollox nixtieq nitla biex intejjeb dak li għamilt is-sena ta' qabel speċi. Imma minħabba affarijiet li għandi fis-sajf li ġej, ma niffordjax nitla l-Etjopja iżda jekk għal jrid mmur nagħmel summer camp Napli.
Proset, jina, nitlaqkom għawek, il-ġnajn t-tiru, nittam li t-tiru għu tkunu maħna, l-ġemal diħla, il-Veronik nir-ingrazzjar, t-nammet li dak li għalet illum jispirani biex darba u kolna t-semi, jina dejjem xtaqna anki il-mara tijaj u t-fall tijaj dejjem ixtiju li jmurru forsi din tkun opportunità oħra li tina nir-reflettu fuq dal-aspet. Iż-żgħażagħ dejjem ngħid jien huma il-futur f'kull sens tal-kelma. anki jalmuna f'dan is-sens solidarjetà jalmuna li hija dinja waħda li nistgħu jgħixu flimkien u t-tajjeb li għandhom jissupera bla dubju ta' xejn dak li aħna nuru li hemm fil-medja negattività li ħafna drabi joġobna nuru fil-medja.
Permetti li ngħid li hawn ħafna 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 żgħażagħ li jagħmlu ħafna ġid. Huwa nisimgħu ħafna dwar żgħażagħ li jagħmlu abbuż mid-droga, eċetera, eċetera, iżda ma naħseb ma tantx hija fil-pubbliku kemm jagħmlu ġid iż-żgħażagħ.
Grazzi ħafna Veronik, jiena flimkien ma' Carmen u t-tekniku nirringrazzjawkom sa dan it-tant u doħsib u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.